Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Dnes je 7. března, čtvrtek, a protože máme po 6. hodině podvečerní, je tu monitor, který začíná jako obvykle. Dnes má svátek Tomáš. Nositelů jména Tomáš je mnoho, na první pohled je to běžné jméno, ale může se pyšnit prastarým původem. Nositel jména Tomáš se pak může navíc pyšnit tím, že je blízký každému srdci. Jméno Tomáš má i ženskou podobu, Tomáška, která se však vyskytuje jen zřídka. Variacemi pak jsou jména Tomáš, Tomáš, a osamostatnila se také zkrácení na jména Tom. Mužské křestní jméno Tomáš patří v Česku k těm nejoblíbenějším. Biblické jméno Tomáš má prastarý původ z kořeny v aramejštině. Pochází z aramejského slova Tóma s významem dvojče. A jako dvojče nebo blíženec se také překládá jméno Tomáš. Tomášů je u nás údajně 168 136, takže se jedná o 8. nejoblíbenější jméno dle jmenné statistiky. A společně s Tomáši slaví své jmeniny i ti, kteří nosí mutaci tohoto jména v podobě Tomas nebo Tom a také Tomáška a Tomislav. A na Slovensku je to stejné jako u nás. Svátek má každý, kdo byl pokřtěn Tomáš. Tak vše nejlepší, milí oslavenci. Navíc už jen dodám, že dnes je Světový den modliteb žen, ale pozor, jen je-li pátek. A teď je na řadě malé historické okénko. 7. března roku 1296 došlo k založení svatopetrské kapituly v Brně. 1422, 7. března, Jakoubek ze Stříbra podal žalobu na Jana Želivského. A v roce 1876, samozřejmě 7. března, obdržel Alexander Graham Bell patent na telefon. 7. března 1902 dosáhl Cous de la Rey posledního velkého vítězství Bůrů v druhé bůrské válce a zajal britského generála Paula Sandorfa Methuena. 7. března 1912 Roald Amundsen zveřejnil, že jeho výprava, která se vrátila už v prosinci 1911, dosáhla jižního pólu. V roce 1936, 7. března, vypovědělo Německo Lokarnskou dohodu a obsadilo demilitarizované území Porýní. A 7. března 1940 započala mírová jednání mezi Finskem a Sovětským svazem k ukončení zimní války. 7. března 1947 obsadila spojenecká vojska Ludendorffův most u Remagenu. K 7. březnu 1948 se datuje debut Václava Neumanna s Českou filharmonií, když pohotově zaskočil od violového pultu za onemocnělého dirigenta Rafaela Kubelíka. Jednalo se o slavnostní koncert k narozeninám prezidenta Masaryka. 7. března 1984 Spojené státy americké zaútočily v rámci podpory Contras na nikaragujské město San Juan del Sur. A v roce 1986, 7. března, po déle než měsíčním pátrání byla nalezena na dně moře kabina raketoplánu Challenger s ostatky 7 zahynulých astronautů. V roce 1989, 7. března, kvůli sporu o knihu satanské verše Salmána Raždího, přerušili Spojené království a Irán diplomatické styky. A ten týžden vyhlásila Čína válečný stav v tibetské Lhase. Tak to bychom měli za sebou malé historické okénko a na řadě jsou pronostiky, tedy pokud k danému dní jsou. A dnes jsou a dvě. Ta první říká o svatém Tomáši sníh bředne na kaši. A ta druhá, zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese. No a po pronostikách ještě přidám teplotní rekordy ku dnešnímu dni. Minus 15,4 stupně Celsia naměřili v roce 1785. Ovšem v roce 1920 bylo pomalu letních plus 19,3 stupně Celsia. Jsme na konci úvodu a monitor se vydává na svou pouť mediálním prostorem. Pokec 24 zpracoval článek Západ ničí ženy a děti, který byl otištěn v RIA Novosti. V ten samý okamžik, kdy se v srdci Ruska a Moskvy z nejvyšší tribuny hovořilo o lásce, něze, podpoře, solidaritě a vřelosti rodinných vztahů, že čím silnější jsou tyto city, tím silnější je to, co spojuje ženy, muže a děti, v Paříži a také v centru před budovou horní komory Národního shromáždění země, tetičky bez pohlaví a věku, bez sebemenšího náznaku ženskosti, touhy zaujmout muže a potěšit silnější pohlaví, šíleli. Evropané tak uvítali rozhodnutí francouzského senátu zařadit právo na potrat mezi ústavní svobody páté republiky. Stávající a striktně prosazovaný zákon o umělém přerušení těhotenství platný poslední půlstoletí se nově raženým rváčům a progresivkám, feministkám a tak dále zdá nedostatečný, ačkoliv se podle dokumentu platí úplně za všechno, včetně samotného lékařského zákroku, léků a pracovní neschopnosti v boji za osvobození od odpovědnosti. Povinnosti žen, role ženy v tomto životě, proto zběsilé výkřiky a ječení, tedy nenávist k vlastní přirozenosti. Proto veřejné odhalení těch nejhnusnějších myšlenek, které žena může mít. Nebyl to jen tak někdo jiný než nositelka Nobelovy ceny za literaturu Annie Ernaux, která nenuceně otevřel svůj sklep. Ach, potrat, ach, to není vůbec právo, naopak je to garantovaná svoboda, koketovala 84letá spisovatelka v rozhovoru a otevřeně prohlásila, že hledá někoho, kdo by vložil sondu do žaludku přes vagínu, aby způsobil potrat, aby vyhnal plod. Nechutné? Bez pochyby. Hrůzné? Ještě aby ne. Ale chápeme-li úroveň degradace norem a pravidel v západní společnosti a všechny bez výjimky, musíme si také uvědomit, že to zdaleka není hranice. Ke zlomu hodnot vztahů jsme byli připravováni extrémně pomalu a velmi pozvolna. V dnešní bakchanálii, prakticky diktatuře LGBT, kdy jakákoliv skeptická nebo i jen se zdravým selským rozumem položená otázka o jejich právu vtrhnout do škol, dokonce i do školek, vysvětlovat tam o transdětech a transteenagerech, o té vší genderové rozmanitosti a dalším protivědeckém heretismu může stát z vědavého kariéru, postavení, akademický titul a může skončit společenskou smrtí pro obzvláště zvědavé. Ženy, které chtějí využít ústavního práva zbavit se plodu, si vlastně podepisují jakýsi rozsudek smrti. Oni, takoví přívrženci svého těla a své věci, promrhali svůj cíl kvůli tvrdošíně slepé toleranci tím, že jejich místo bylo zabráno, tím jejich nejlepšími přáteli, vousatými přítelkyněmi, které se rozhodly, že jsou dívky, seriózní endokrinologové a Big Pharma, kteří vydělávají miliardy na genderové dysforii, nemoci, kdy se člověk cítí ve svém vlastním těle nepohodlně, vyvinuli protokoly a syntetické hormony pro změnu pohlaví. Pozadu nezůstávají ani chirurgové, kteří schrábnou desítky tisíc dolarů a eur, aby jednu věc odřízli a druhou přišili nebo něco vycpali umělohmotnými vnitřnostmi. Nepřijatelné a nenormální se neodhaluje okamžitě a ne na očích. Na začátku byli všichni připravováni. Plakali jste nad odsudem hlavní postavy filmu Philadelphia, tak okouzlující, tak atraktivní a dokonce s kouzlem a talentem Toma Hankse. Plakali jsme, to musím přiznat. Tedy možná autorka, já osobně ten film neviděl a nehodlám ho vidět. Ale dnes to není Tom Hanks, ale muži napěchovaní hormony, kteří požadují propuštění gynekologa, který je odmítá vyšetřit s tím, že není trénovaný jednat s muži, i když si oholili vousy, a tu a tam i ještě nějaké ty maličkosti. Nikdo ale se nechystá zastavit po zničení gynekologie a jejím ničením jako oboru medicíny, zabývajícího se výhradně ženským tělem a zdravím. Dalším krokem je vydávání zakalené tekutiny nasávané z mužských bradavek přístrojem na mateřské mléko. Nejspíše právě tak, zrušte mateřské mléko, nazvěte ho lidským mlékem a pak prohlašte, že látka sestávající výhradně ze syntetických hormonů a léků, jejíž užívání je zakázáno, je něco, co lze podat právě narozenému dítěti. To není fantazie, ne dystopie, to je to, co se brzy stane každodenní pediatrickou praxí. Provedli nějaký jakýsi výzkum, naslouchali a rozhodli ten hormonální jed jen proto, že si někdo chce hrát na ženské tělo a ženský biznis, může být podáván novorozencům. Spříznivci potratů jako ústavního práva zuřících na ulicích, s muži, kteří si nechtějí léčit své duševní choroby a řešit své vlastní problémy v oblasti sexuality, není nikdo, kdo by děti chránil. Tento kolektivní tanec smrti západních progresivistů, kterým se lépe a přesněji říká degeneráti, probíhající téměř v přímém přenosu, je pro nás varováním. Takzvaný pokrok a takzvané osobní svobody nejprve zcela zničí člověka, pak je na řadě společnost. A poslední obětí jsou ti, kteří se nemohou ochránit sami. To jsou miminka. No a poznámka pro neklidné a křiklavé feministky. Když se malým dětem pod hesly práv a stejných svobod vyhlašuje válka a z mateřství se organizuje karneval laciné maníry, osud takové společnosti a vás, děvčata, váš osud jako ženy je předurčen. Taková společnost prostě nemá budoucnost. A vy jako ženy nemáte žádné vyhlídky. Na vašem místě už dlouho sedí vousaté ženy v úvozovkách vousaté ženy a jejich partneři či partnerky. Tak to dostanete a podepíšete. A je tu poznámka. Hnutí je uznáváno jako extremistické a v Rusku zakázané, ale mělo by být zakázané po celém světě. A glosa? Nevěříte, že tohle je i u nás? Jen se pořádně začtěte do vládních prohlášení, zvažte povolení homosexuálních sňatků a vyhledejte si lékařská doporučení v uvozovkách doporučení kolem trans problematiky v češtině na internetu. Ano, v češtině. Musíte ovšem umět číst mezi řádky. A to všechno ve jménu jednoduchého hesla. Užít si život až do dna. Není však nad to užívání si, než když vychováváte své děti správně, když se radujete z jejich úspěchů a podpoříte je v případě nezdaru. Zeptejte se těch, kdo touží po dětech a nemohou je mít, ač jinak se chovají zcela normálně a tradičně. Kolik kvůli tomu bylo a je rodinných tragédií. A tohle je další kamínek do mozaiky toho, že zbytku světa stačí vydržet a Západ ruchne tak, že pád Říma a i jiných impérií v minulosti oproti tomu budou naprostou selankou. Ale vysvětlete to těm, kteří vzývají již zcela otevřeně satana, kdo si myslí, že oni jsou ti vyvolení a ostatní by je měli poslouchat na slovo. Řeknu to zcela otevřeně. Fandím zdravému zbytku světa. Jen ať Západ vpadne oficiálně na Ukrajinu, pak se všichni odpůrci Západu skutečně spojí. Bože chraň Bidena, Macrona, Scholze, Fialu a další kněze satana. Čas odplaty přijde naprosto nevyhnutelně a čím déle to bude trvat, tím to bude krutější a tvrdší. A dále je tu Thierry Meysin v překladu pro zvědavce. Evropská unie proti zemědělcům. V celé Evropské unii se zemědělci bouří proti společné zemědělské politice, která je dotuje. Vlády na to reagují přizpůsobovacími opatřeními, byrokratickými zjednodušeními a několika slovy útěchy. Ve skutečnosti jsou bezmocné tváří v tvář struktuře vytvořené k uplatňování ideologie, která se ukazuje jako šílená. Zoufalství a hněv evropských zemědělců. V celé západní a střední Evropě demonstrují zemědělci nejprve v Nizozemsku, Itálii, Švýcarsku a Rumunsku, nyní ve Španělsku, Francii, Německu a Polsku. Toto celokontinentální povstání je namířeno proti společné zemědělské politice Evropské unie. Když byla v roce 1957 podepsána Římská smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, 6 zakládajících členských států, Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a západní Německo, přijalo zásadu volného pohybu zboží. Zakázali tak jakoukoliv národní zemědělskou politiku. Aby zemědělcům zajistili příjmy, zavedli společnou zemědělskou politiku. V závislosti na členském státě je podpora EU vyplácena regionům, které pak rozdělují zemědělcům nebo přímo zemědělcům. Tento postup je znám jako první pilíř. Kromě toho Evropská komise stanovuje výrobní normy s cílem zlepšit kvalitu života venkovského obyvatelstva a jeho produktů. Jedná se o druhý pilíř. První pilíř neodolal rozšíření Evropské unie a přechodu na globální volný obchod. EU vstoupila do WTO v roce 1995, což vedlo k neúměrnému nárůstu dotací společenství. Druhý pilíř byl rozměrněn zeleným paktem pro Evropu v roce 2019, jehož cílem je snížit teplotu země omezením emisí skleníkových plynů. Při neexistenci globální společné zemědělské politiky neexistuje řešení selhání prvního pilíře. Anglosaský princip globálního volného obchodu je neslučitelný s principem evropského volného obchodu kompenzovaného evropskou společnou zemědělskou politikou. Minimální ceny zemědělských produktů, jak je ohlásily různé národní exekutivy, zemědělce nezachrání, naopak je zahubí, protože budeme nadále přijímat dovážené produkty za mnohem nižší ceny. Pokud jde o druhý pilíř, ten již nesleduje politický, ale ideologický cíl. Tvrzení, že globální oteplování není lokální, ale globální, je totiž v rozporu s teplotními záznamy. Tvrzení, že globální oteplování není způsobeno astronomickými faktory, ale lidskou činností, neobstojí ve vědecké diskuzi. Je třeba připomenout, že Mezinárodní panel pro změnu klimatu není vědecká akademie, ale setkání vysokých státních úředníků, z nich někteří jsou vědci, ale stále sedí jako vysocí státní úředníci, které bylo založeno v roce 1988 z iniciativy Margaret Thatcherové, aby ospravedlnilo přechod od uhlí k ropě a poté k jaderné energii. Její závěry sice schválily vlády, ale mohou přejít na jadernou energetiku, ale vědecké kruhy, včetně prestižní Ruské akademie věd, je razantně odmítly. Takzvaný vědecký konsenzus na toto téma neexistuje o nic víc než slavné mezinárodní společenství, které sankcionuje Rusko. Mimochodem, věda nefunguje na základě konsenzu, ale na základě pokusu a omylu. Pokusy o rozvoj zelené turistiky na venkově zemědělce nezachrání. Na nejvýším umožní pronajmout si na pár týdnů v roce pokoje na svých farmách. Problémem není změnit činnost, ale umožnit zemědělcům žít a uživit své obyvatelstvo. Dnes jsou zemědělci v západní a střední Evropě závislí na evropských dotacích. Nejsou proti Evropské unii, která jim umožňuje přežít, ale odsuzují její rozpory, které je dusí. Nejde tedy o to zrušit to či ono nařízení, ale říci, jakou Evropskou unii chceme vybudovat. Příští volby do Evropské unie se budou konat v červnu. Půjde o volbu poslanců Evropského parlamentu, jediných volených členů unie. Pokud jde o komisi, ta není volena vůbec, ale zastupuje zájmy sponzorů unie. různé evropské stavební projekty. Abychom tento podivný systém pochopili a případně upravili, podívejme se zpět na jeho počátky. Od meziválečného období 1918 až 1939 do bezprostředně poválečného období 45 až 57 existovalo 6 konkurenčních projektů Unie. První z nich prosazovali radikální republikáni, jeho cílem bylo sjednotit státy spravované srovnatelnými režimy. V té době se jednalo o sjednocení evropských a latinskoamerických zemí spravovaných republikami. Definice republik a monarchií neměla nic společného s volbami nebo dynastickým nástupnictvím. Francouzský král Jindřich IV. Sám sebe označoval za republikána. To bylo v letech 1589 až 1610. Pokud se věnoval společnému dobru svých poddaných a nikoli zájmům své šlechty. Náš výklad o republikánech a monarchiích sahá až k demokraciím, vláda lidu, lidem a pro lid. Zaměřuje se na pravidla, podle nich jsou vládci jmenováni nikoli na to, co dělají. Proto považujeme současnou Velkou Británii za demokratičtější než Francii a ignorujeme neuvěřitelná privilegia, jimž se těší britská šlechta na úkor svého lidu. Argentina Hipólita Yrigoyena, v té době vedoucí ekonomická velmoc v Americe, by se v tomto svazku otírala o Francii Aristida Brianda, jejíž imperium se rozkládalo na všech kontinentech. Skutečnost, že tyto republiky nemusely nutně sousedit, nikoho nešokovala. Naopak to zaručovalo, že Unie nikdy se nepromění v nadnárodní strukturu, ale zůstane orgánem mezinárodní spolupráce. Tento projekt se zhroutil s hospodářskou krizí v roce 1929 a následným nástupem fašismu. Druhým projektem byla Unie, která by zaručovala mír. Francouzský minister financí Louis Luchère ujišťoval, že pokud se Německo a Francie spojí do jednoho vojensko-průmyslového komplexu, nebudou již schopni vést proti sobě války. K tomu došlo, když se po druhé světové válce anglosasové rozhodli znovu vyzbrojit Německo. V roce 1951 vytvořil bývalý PTNův minister Robert Schuman Evropské společenství uhlí a oceli. Toto společenství zaniklo v roce 2002 a smlouvou z NIS bylo zařazeno do Evropské unie. Třetí si vypůjčila z předchozích dvou. Jejím autorem byl rakousko-uherský hrabě Richard de Coninghoe-Kalergi. Jejím cílem bylo sjednotit všechny státy kontinentu kromě Spojeného království a Sovětského svazu v panevropě. Zpočátku by se jednalo o federaci srovnatelnou se Švýcarskem, ale nakonec by se s ní stal nadnárodní útvar po vzoru USA nebo Stalinského Sovětského svazu, který hájil kultury etnických menšin. Tento projekt byl víceméně realizován s podporou Spojených států. V roce 1949 byla vytvořena Rada Evropy. Píši víceméně, protože zakládajícím členem se stala Velká Británie, což se vůbec neplánovalo. Tato rada vypracovala úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. Zřídila Evropský soud pro lidská práva, který dohlíží na její uplatňování. Od roku 2009 však mnoho soudců tohoto soudu sponzoruje, než kvůli korumpuje americký miliardář George Soros. Postupně vykládají ústavu tak, že mění hierarchii norem. Dnes se například domnívají, že mezinárodní smlouvy o záchraně na moři, které stanoví vylodění trosečníků v nejbližším přístavu, musí mít přednost před právem migrantů podat v Evropě žádost o politický azyl. Dnes tento soud soudí v nepřítomnosti a systematicky odsuzuje Ruskou federaci, přestože jí bylo pozastaveno členství v Radě Evropy a poté ji opustila. Čtvrtý projekt, Nový evropský řád, byl projektem Třetí říše od roku 1941. Jeho myšlenkou bylo sjednotit evropský kontinent rozdělením jeho obyvatelstva, a to podle regionů a jazykových kritérií. Každý regionální jazyk, například bretonština, by měl svůj vlastní stát. Zdaleka nejdůležitějším státem by byl stát německojazyčný, Německo, Rakousko, Lichtensteinsko, Lucembursko, německojazyčné Švýcarsko, italské Tyrolsko, československé Sudety, slovenské Karpaty, rumunský Banát a tak dále. Rasová kritéria by také určila, které obyvatelstvo by bylo redukováno, například Židé, Cikáni a Slované, a zotročeno. O tomto projektu jednali kancléř Adolf Hitler a duče Benito Mussolini prostřednictvím německého právníka Waltera Hallsteina. Částečně byl realizován během druhé světové války, ale s pádem Třetí říše se zhroutil. Pátý projekt formuloval v roce 1946 bývalý britský premiér Winston Churchill. Jeho cílem bylo usmířit francouzsko-německý pár a udržet Sověty mimo něj. Byl v souladu s vizí Atlantické charty, podle níž měli poválečný svět společně řídit Spojené státy a britské impérium. Navíc to byla součást jeho vize role Spojeného království, podporovaného Commonwealthem. Na atlantické straně rozvíjí privilegovaný vztah se Spojenými státy a na kontinentální straně dohlíží na Evropu, za jejíhož člena se nepovažuje. Winston Churchill zahájil činnost několika institucí současně. Nakonec to byl právě tento projekt, který byl realizován nejprve jako Evropské hospodářské společenství, tedy EHS, v roce 1957 a poté jako Evropská unie, tedy EU, v roce 1993. Ta si vypůjčila prvky ze tří z těchto dřívějších projektů, nikdy však ze Svazu republik. Anglosasové vždy ovládali EHS a EU prostřednictvím Evropské komise. Proto není volená, ale jmenovaná. Londýn totiž jmenoval Waltera Hallsteina, bývalého poradce kancléře Adolfa Hitlera pro evropské záležitosti, jejím prvním předsedou. Kromě toho měla komise zpočátku zákonodárnou moc, kterou nyní sdílí s Evropským parlamentem. Tuto pravomoc využívá k navrhování norem, které parlament buď schvaluje, nebo zamítá. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení se NATO nezabývá pouze obranou, ale také organizací společnosti. Kanceláře NATO, které původně sídlily v Lucemburku a nyní se nacházejí v sousedství komise v Bruselu, předávají své spisy o šířky silnic, aby umožnili průjezd obrněným vozidlům až po složení čokolády, aby z ní byly složeny příděly pro vojáky. Šestý projekt vypracoval francouzský prezident Charles de Gaulle v reakci na britský projekt. Měl v úmyslu vybudovat nikoli federální, ale konfederální instituci Evropu národů. Římskou smlouvu odsoudil, ale přijal ji. V roce 1963 a 67 zakázal Spojenému království, aby se k ní připojilo. Upřesnil, že případné rozšíření bude probíhat od Brestu po Vladivostok, to jest bez Spojeného království, ale se Sovětským svazem. Především však zuby nehty bojoval za to, aby o záležitostech týkajících se národní bezpečnosti bylo možné rozhodovat pouze jednomyslně. Jeho vize zmizela spolu s ním. Britové vstoupili do EHS v roce 1973, aby z něj v roce 2020 vystoupili. Rusko nebylo nikdy požádáno o vstup a dnes proti němu EU hromadí sankce. A konečně připravovaná reforma smluv počítá s hlasováním kvalifikovanou většinou v otázkách týkajících se národní bezpečnosti. A jak se k tomu všemu staví zemědělci? Vzhledem k předchozí analýze společné zemědělské politiky není ve strukturách EU nic, co by předznamenávalo současnou krizi. Příčinou je nevyslovená britská ideologie EU. Vstupem do WTO se z Evropská unie, aniž by to vyslovila, vzdala evropského volného obchodu ve prospěch globálního volného obchodu. Tím v souladu se svou DNA následovala cíl Winstona Churchilla. Pomoc Evropské unie nikdy nebude schopna kompenzovat zahraniční konkurenci, která se řídí jinými pravidly. Krok za krokem směřujeme ke globální specializaci práce. Evropští zemědělci budou mít stále omezenější úlohu, a to až do dne, kdy bude mezinárodní obchod přerušen a Evropané budou muset obnovit své zemědělství nebo zemřou hlady. Stejně tak Zelený pakt pro Evropu předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové není reakcí na změnu klimatu, ale na ideologii, která je kolem ní vybudována. Tím se EU zavazuje k programu Margaret Thatcherové. Její ambicí již není vyrábět pomocí silného průmyslu a zemědělství, ale pomocí finančních služeb. Ve Spojeném království tato politika vedla k prosperitě malého londýnského city a hospodářskému kolapsu velkého Manchesteru. Abychom zachránili evropské zemědělce, nestačí se postavit nadnárodnímu vývoji EU, musíme ji především zbavit její ideologie. Tato ideologie není fixována smlouvami, ale je plodem její historie. A dál tu mám první zprávy, které píší. Ruská armáda má všechny možnosti prorazit frontu, což povede ke katastrofálním následkům pro ozbrojené síly Ukrajiny, řekl plukovník rakouských ozbrojených sil Markus Reisner. Ruská penetrace by mohla vést k dominovému efektu. Ukrajinští vojáci se budou muset stáhnout a možná nebudou schopni udržet frontu, analyzoval Markus Reisner v rozhovoru pro německý televizní kanál ZDF. Reisner také zdůraznil, že ozbrojené síly Ukrajiny jsou ve velmi složité situaci a kvůli akutnímu nedostatku munice nemohou odrážet útoky ruské armády. Nyní, v prvním čtvrtletí roku 2024, je situace pro ukrajinské jednotky kritická, uzavřel Reisner. Na druhou stranu belgický generálporučík Martíz varuje, že armády zemí EU nemají munici na válku a že se nakonec budou muset bránit kameny. Po několika hodinách boje budeme muset soupeře zastavit kameny. Už jsme v prdeli. Můžete si být jisti, že naši odpůrci, ať už jsou v Moskvě, Pekingu nebo kdekoliv na světě, si uvědomují nedostatek munice, kterému čelíme, zdůraznil. Upozornil, že hlavním problémem evropských členů NATO jsou malé zásoby kvalitní munice, které nebudou doplňovány z důvodu dlouhých dodacích lhůt. Pokud si dnes objednáte množství střeliva, možná si na to počkáte až 7 let. Generál Tis uvedl, že armády v rámci EU jsou určeny pro expediční operace a proto mají malé kontingenty s malou logistickou podporou a s velmi malou, pokud vůbec nějakou, zásobou munice. V listopadu 2023 EU přiznala, že na Ukrajinu dodala pouze 300 tisíc ze slíbeného 1 000 000 granátů a raket pro vícehlavňové raketomety. Německý ministr obrany Boris Pistorius také řekl, že EU nebude schopna tento slib splnit. Americká tisková agentura Bloomberg oznámila, že země EU budou moci do března předat Ukrajině jen asi 600 tisíc granátů, ale nestalo se tak. A z necenzurované pravdy tady mám něco pro gurmány a gurmety. Španělská společnost vyrábí v uvozovkách slaninu na 3D tiskárně, která je již k dispozici ke koupi v Carrefouru. Španělsko má být v budoucnu hlavním producentem umělého masa pro celou Evropu. V uvozovkách maso, které nyní ovšem nabízí, není to, které je vyráběno z rakovinových buněk, protože v EU se zatím pouze testuje a jeho prodej je povolen pouze v jedné ze sítí švédských obchodů. Nicméně tato údajná slanina je plně veganská, protože je vyrobená z rostlin. I to je důvod, proč se může objevit na pultech kdekoliv v EU, neboť rostlinné náhražky masa jsou již dlouhodobě povoleny. Je tedy zřejmě jen otázkou času, než se rozšíří do obchodů po celé Evropě, neboť mimo hmyzu a umělého masa, které vyráběno rakovinovým bujením, se nám snaží klimatičtí šílenci vnutit také v uvozovkách maso, které je vyrobeno z různých rostlinných produktů a ochuceno a obarveno různými éčky, aby měl konzument pocit, že jí maso. Brzy se tak může objevit i na pultech našich prodejen. V roce 2017 se Pakci Larumbe a jeho partner Daniel Rico pustili do řešení světového problému s proteiny. Jak? Vývojem technologie, která dokáže tisknout trojrozměrné biopotraviny. 3D tiskárna dokáže vytvořit steak, klobásu nebo plátek slaniny vzhledově zcela identické s těmi, které najdete v supermarketu. Údajně se pak dají uvařit stejně a jak tvrdí výrobci, hlavně stejně chutnají. Kokus, navarská společnost, vyrábí maso z rostlinných, masných a buněčných procesů. Většina Španělů se však na nové druhy masa z tiskárny netváří zrovna nadšeně. Nedonutíte mě jíst plast, je běžná reakce. Nedávno jim zavolali z Minnesoty ve Spojených státech. Právě zemědělský a potravinářský gigant Cargill chtěl do projektu investovat 2 miliony. A maso už je v supermarketech. To katapultovalo jejich kariéru a nyní se španělské společnosti z Navara spolu s asi 20 inženýry podařilo umístit v prodejnách Carrefour první zeleninovou slaninu a první 100% rostlinného původu, vyráběné v průmyslovém měřítku ve Španělsku. Stalo se tak díky spolupráci s místní společností Foodis, která je zodpovědná za marketing a distribuci produktů Kokus na regálech. Cena? 3,49 eura za tác zeleninové slaniny v Carrefouru. Téměř o 2 eura víc, než kolik stojí stejné množství vepřové slaniny privátní značky. Slanina je vyrobená z hrachového proteinu, vytištěná na stroj, který dokáže vyprodukovat ohromujících 1000 tun ročně. To odpovídá množství, na které by bylo potřeba 35 tisíc poražených prasat v tradičním chovu hospodářských zvířat. Stroje s 2D a 3D laserovou a inkoustovou technologií prodávané velkým výrobcům umožňují tisknout jakýkoliv kus masa nebo ryby třemi alternativami. Buněčná kultura, zbytky masa z velkých továren, rostlinné látky z hrachu a cizeny a tak dále. Na tuk se obvykle používají živočišné látky nebo slunečnicový olej, zatímco stejkům z rostlinné hmoty dominuje hrachová textura. Poté se přidávají pojiva pro pevnost a přidatné látky pro chuť. Jak maso vzniká? Za 5 minut dokážeme to, co 2 prasata za celý svůj život, vysvětlil Irisari, marketingový ředitel Foodis. Použitá metoda se nazývá Food to Data. Jak popisují vývojáři této technologie na svých webových stránkách, proces začíná provedením axiální tomografie skutečného řezu. Tento vrstvený rentgen nám umožňuje vizualizovat v obrazech, kde jsou přítomny tukové, masové, kostní a cévní buňky. Tyto obrázky pak převádějí geometrii masa a jeho rozložení do parametrů, se kterými umí 3D tiskárna pracovat. A samozřejmě si je upravíte podle svého. Nejprve ve vektorech, poté v mapě trojrozměrných objektů. Tato data jsou poté odeslána do průmyslové 3D tiskárny. Tady nezbývá, než vzpomenout na Tricatela z francouzského nesmrtelného a vizionářského filmu z roku 1976, Křidílko nebo Stehínko. A teď si dáme komentář Jindřicha Kulhavého. Panika kolem Facebooku. Předvčerejší odpoledne, kdy měli sociální sítě problémy a na některé především na Facebook se nešlo připojit, nám ukázalo zajímavou věc. Je velmi snadné odříznout lidi od komunikace a okamžitě vznikne určitá panika a vzduchoprázdno. To ale zdaleka není vše. Mezilidské vztahy v poslední době ovlivňuje fenomén, který nazýváme internet. Bez něj už si především mladší ročníky život ani představit nedovedou, protože před 30 lety, což v historii lidstva není mnoho, lidé žádný internet nepotřebovali. Zběsilé tempo vývoje posledních let je devastující a právě na vztazích a způsobu komunikace má obrovský vliv. Obrovský podíl na změnách prostředí mají i sociální sítě, jejíž význam stoupá a mnohým nahrazuje osobní setkávání a realitu. Absolutní většina lidstva v té části světa, kde jsou elektřina, signál a internet dostupné, se k některé ze sociálních sítí připojila, případně alespoň nějakou formu hledá různé informace na displejích počítačů či mobilních telefonů. Z logiky věci je nám tedy jasné, že ten, kdo ovládá elektřinu, internet a sociální sítě, má nesmírný vliv na dění na naší kulaté planetě. Je to dáno nejen možností celosvětově ovládat tok informací, ale vzhledem k mnoha dalším funkcím netu v podstatě život na planetě. Vraťme se k předvčerejšímu výpadku Facebooku. Okamžitou reakcí médií bylo oznámení o celosvětových problémech. Otázkou zůstává, je-li to pravda, protože cokoliv náš mainstream sdělí, je okamžitě třeba přefiltrovat. My samozřejmě nevíme, zda-li měla Meta, tedy provozovatel Facebooku, skutečně planetární problém, nebo šlo-li o lokální omezení provozu. Jeho omezení na Českou republiku by mělo předevčírem i logiku. V Praze se sešli váleční štváči, přiletěl osobně francouzský prezident Macron, jednal s Petrem Pavlem i s Fialou a šlo o poměrně zásadní schůzku. Generál prezident usilovně zhání jak munici, tak i peníze na ni a nemůže se dočkat okamžiku, kdy ji dopraví na ukrajinsko-ruskou linii. Ta radost z dalšího zabíjení, kterou má, a už s ní nakazil i dlouhodobého kamaráda herce Vetchého, jenž se sice chtěl vypořádat s komunisty, ale u Pavla udělal výjimku a právě jeho by si vybral do svého kolektivu, kdyby ho budoval, je otázkou jistého sadismu bývalého lampasáka. Vetchý poté propagoval nákup dronů, na které údajně vybral přes 135 milionů korun, přičemž 50 jich dal jeden dárce. Celé to pěkně smrdí manipulacemi, protože kdo z Čechů by tak rád ještě investoval do války? Nicméně Macron v Praze je natolik důležitá událost, že vypnutý Facebook může být prevencí proti nějaké protiakci. Ne, nejsme blázni, i když čekat od Čechů, Moravanů a Slezanů, že by se rychle domluvili a sešli na protest proti militantním snahám válečných štváčů, je skutečně naivní. Nicméně je vcelku jasné, že vyzkoušet si dopady eliminace komunikace mezi lidmi není od věci. Blíží se volby do Evropského parlamentu, na Slovensku se Fico dostal do tvrdého klinče s ústavním soudem a protivládními proliberálními médii. V4 se názorově rozdělila na dvě poloviny, přičemž nejzásadnější pro unijní rektální politickou lajnu drží česká čtvrtina, zatímco na Slovensku a v Maďarsku vnímáme výrazně slabší protiruskou rétoriku, nově postavenou na obnovených vztazích mezi Moskvou a Bratislavou. Orbán se nikdy netajil odporem k bruselskému diktátu a Poláci samotní také ne, jen vůči Rusku mají historicky určitý odpor, který dávají značně najevo. V české společnosti však už patří Fialova vláda k tomu nejméně oblíbenému, co tu kdy vládlo, a právě na sociálních sítích lze vnímat tvrdý boj mezi posledními liberály podporujícími pětikoalici a jejich odpůrci. Dokonce dochází u mnoha občanů k odklonu od Evropské unie a proukrajinské rétoriky. Vladimír Putin je i přes demonizování ze stran vlády a médií stále větší zárukou světové rovnováhy, kterou se i naši představitelé snaží svým jednáním narušit. Předčerejší výpadky Facebooku ukázaly jednu podstatnou věc. Zasekla se komunikace a lidé ztratili vzájemný kontakt. Představte si podobné nedostatky v uvozovkách nedostatky v oblasti bankovnictví, dodávek elektřiny. Jak jsme si řekli v úvodu, kdo tuto sféru ovládá, dokáže zastavit život na planetě. A když to učiní ve správnou chvíli, způsobí chaos, kterého mohou předem informovaní dobře využít. Například k přesunům peněz na účtech, k okradení či hibernaci široké veřejnosti, k zastavení toku informací při masivním odstavení dodávek elektřiny, k znehybění téměř úplně všeho. Výjimkou jsou motorová vozidla se spalovacími motory a elektrocentrály, ovšem jen do chvíle, než dojdou domácí zásoby pohonných hmot. Jakékoliv elektrozařízení, včetně aut, lze eliminovat tak jednoduše, že byste zůstali stát s otevřenou pusou. Stačí pár dnů a postižení něčím podobným se mohou probudit do úplně jiného světa. Věřte tomu, že se podobné situace budou opakovat. Nejdříve budou vypouštět zkušební balónky jakoby omylem, ale oni dobře vědí, jaký nástroj mají k dispozici. Nejdříve vše převedou na elektronický a elektrický provoz, aby s ním později manipulovali dle svých potřeb. Vítejte v novodobém otroctví. Všechny ty vaše platební a jiné karty, elektromobily, telefony a počítače lze totiž vypnout pár vypínači. Dřevo do kamen, vodu ze studny a nějaké to jídlo ve spíži bylo vždy základním vybavením domácností. Možná je čas se k tomu vrátit. Pozor, schovávat si cisternu s pohonnými hmotami nemá moc smysl. Ty současné jsou vyráběny tak, aby brzy podlehnuly degradaci a byly nepoužitelné. I to může být určitý záměr. Žijeme v převratné, ovšem velmi křehké době, kdy jsme součástí systému nastavenému na snadnou zneužitelnost. A už nás testují, kam až lze beztrestně zajít. Vezmi chat Facebook, tady se hraje o mnohem víc. Na řadě je komentář Jana Kellera. Česká politika nemá tvář. Ve čtvrtek 29. února prohlásil premiér České republiky Petr Fiala, že žádný z evropských států se nechystá vyslat své vojáky na Ukrajinu. K tomu dodal, že existuje naprostá shoda zemí, že o tomto tématu se nebude vůbec diskutovat. Potvrdil tím své stanovisko, že také pro Českou republiku je tato myšlenka nepřijatelná. O pouhých 5 dnů později, v úterý 5. března, prohlásil prezident České republiky Petr Pavel. Jsem proto, abychom hledali nové způsoby, včetně pokračující diskuze o možné přítomnosti na Ukrajině. Vyslovil se proto, aby naše vojenské jednotky vstoupily na Ukrajinu a tam se věnovali výcviku ukrajinských vojáků. Dva přední činitelé našeho státu se nedokáží domluvit ve věci, jejíž následky mohou být pro nás pro všechny fatální. Každý z nich tvrdí něco jiného, odporují si a navzájem se popírají. Tak vypadá naše bezpečnostní politika, či spíše politika, která si s bezpečností jen zahrává. Jak víme, ukrajinští vojáci jsou cvičeni v řadě evropských zemí, u nás mimo jiné ve vojenském prostoru Libavá. Výcvik na území členských zemí NATO má tu drobnou výhodu, že se zde vojáci nemohou stát terčem úderů protivníka. Generál ve výslužbě Petr Pavel si to jako jeden z mála lidí vůbec neuvědomuje, když tvrdí, je naprosto identické, pokud budou ukrajinští vojáci absolvovat výcvik se západními instruktory v jejich domovských zemích nebo přímo na Ukrajině. Naši vojáci nebudou vysláni proto, aby bojovali, budou pouze školit své ukrajinské druhy ve zbrani. Člověk nemusí být generál, aby mu bylo jasné, že v tom případě naši vojáci budou sice moci školit, ale nebudou se moci bránit, pokud by na ně náhodou někdo zaútočil. Jinak by totiž překročili mandát, který je připraven jim dát pan prezident. Tvrzení Petra Pavla o tom, že je naprosto jedno, kde Ukrajince kdo školí, je přímo ukázkovou dezinformací. Přesto na něho nemůže úřad ministra vnitra Víta Rakušana nijak reagovat. Definice dezinformace totiž výslovně říká, že se v jejím případě jedná o úmyslně lživou informaci za účelem poškození či ovlivnění někoho. V případě prezidenta Pavla není možné prokázat, že tento názor vypustil úmyslně, tedy ze své vlastní vůle. Petr Pavel byl vytipován pro svůj úřad proto, že vypadá fotogenicky. Ti, kdo o jeho kandidatuře rozhodovali, ho nevybrali kvůli tomu, že by něco dělal nebo třeba jenom tak říkal ze své vlastní vůle. Těžko by se nyní zjišťovalo, čí vůle vlastně stála za tím, že pan prezident řekl právě to, co řekl. Bohužel ani fotogeničnost státního činitele nezaručuje, že politika státu bude mít svou tvář. Proti sobě stojí naprosto opačná tvrzení premiéra a prezidenta, pronesená v průběhu jediného týdne. Jedno z těchto tvrzení je podle všeho lživé. Které to asi bude? Řeknu vám, tragédie mezigalaktického významu postihla televizi Prima. Pohroma je takového rozsahu, že lidé špatně usínají nebo dokonce nemohou usnout vůbec a skončili na sedativech, jsou na antidepresivech, antipsychotikách. Mimořádně silným jedincům, ale těch je po skrovnu, stačí výtažky z třezalky či kozlíku lékařského. O co jde? O pohromu na Primě. Představte si, že Klus padl na dno sledovanosti, protože větší průšvih tu nebyl od seriálu Eliška a Damián. Pondělní večer se pro televizi Prima definitivně proměnil v největší noční můru. Novince z hovadilých nekonečných seriálů Zalez do spacáku se totiž během několika týdnů podařilo ztratit přes 50% diváků a aktuálně drhne dno sledovanosti hlavního vysílacího času. Představte si, že i za reportéry ČT naší milované mnohamiliardové prý veřejnoprávní televize. A to je co říct. Obzvláště tragické je to pro Tomáše Kluse, toho zleknutí umělce, nebo co to je, který je tak nějak nejen Primou protežován, takže mu dali vlastní projekt a ejhle. Ale čemu se divit, když má člověk potíž rozeznat, zda je horší herec nebo zpěvák, protože pořádně neumí ani jedno, ani druhé. A kdo by se na tohoto vítače migrantů a propagátora pětikolky měl dívat, že? A ta chudinka Smetanová zakysanka teď získala obrovskou konkurenci. Nějak to ve mně evokuje vzpomínku na doby minulé. Tohle je Pavel Liška 2024 ve službách svobody a demokracie. Jde o další důkaz, že mezi starobolševiky z dob všech možných socialismů a globálními neobolševiky je sice rozdíl cirka 60 let, ale jsou úplně stejní. A pak, že se historie stále neopakuje do kolečka dokola. Jen si tak říkám, co tím sledují ti, kteří obsazují na Primě do hlavních rolí takové prorežimní rektální alpinisty, jako je Smetana a Klus. Asi jsou tam jako krtci nasazení konkurencí, aby ji zničili. Ale možná se nejedná o pohromu a průšvih, snad se jedná o návrat lidí ke vkusu a kritickému myšlení. Pozor, následující je jen pro silné žaludky, potažmo pro ty, kteří se potřebují z nějakého důvodu pozvracet. Otevřít si Forum 24 toho veskrze odpudivého šafra je skutečně o zdraví. Proč to říkám? Včera na mě na Novinkách, či jak se to jmenuje, vyskočil titulek. Vojenský historik Řepa, řeči o banderovcích na Ukrajině jsou bláboli. Češi uvěřili komunistům. A celý tenhle žvás, celá ta blbost vyznívá pro ty banderovce velice pozitivně. Jsem dalek toho, abych keci té podivné figury zvané Řepa, která si říká vojenský historik, opakoval a polemizoval s ním, neb by to byla ztráta času. Jediné, co zbývá, je položit si otázku. Co ještě čekat od tohoto hnusného plátku? Jak dlouho ještě bude trvat, než se dočkáme oslavného článku na osvoboditele Adolfa Hitlera, kterému osvobození celého světa od komunistů, židů, cikánů a mnoha dalších překazil Sovětský svaz a jeho spojenci. Další Overtonovo okno je otevřeno. Oslavování fašismu a jeho hrdinu je povoleno, ba dokonce vysoce ceněno. Inu nová doba rovná se nová historie. A před námi je dnešní poslední příspěvek. Česká věc. Odstraňování pomníků Rudé armády dorazilo i na česká maloměsta. Přepisování historie jede na plný plyn. V Litoměřicích rozhodlo zastupitelstvo, že nechá odstranit pomník Rudé armády z Jiráskových sadů. Pomník nesl nápis Čest a sláva sovětské armádě a bylo to vyjádření díku za osvobození od německých nacistů. Na odstranění pomníku se dohodly všechny hlavní strany. Není to první podobný počin. Jistě jste už zaznamenali v posledních letech zprávy z médií, že Osvětim osvobodili v uvozovkách spojenci, čiže druhou světovou válku začal Sovětský svaz nikoli Německo. To ale byly pokusy z globálních sfér. Tady se jedná o místní horlivce z okresního maloměsta, kteří se snaží zalíbit v Praze u stranického vedení a rozdělovatelů grantů a dotací, nejenom na úrovni politiků, ale i prorežimních aktivistů. I oni se totiž chtějí přisát k nějakému penězovodu dnes nebo v budoucnosti. Brzy se určitě připojí i horlivci z jiných českých měst. Co bude příště? Nářek nad úkladnou vraždou Reinharda Heydricha s rukou českých žoldáků? Relativizace odsunů českých židů do koncentračních táborů smrti s tím, že jim to patřilo za lichvaření? Komu a čemu má podobné přepisování dějin sloužit? Podobní horlivci si řežou větev, na které sami sedí. To neslyšeli o depopulaci, o likvidaci bílého člověka z rukou těch, kterým se chtějí vlísat do přízně. Tady nemohu jinak, než předchozí text doplnit. K tomu zasedání zastupitelů Litoměřic došlo k 29. února. Že v Litoměřicích působí tlupa, která si říká více pro Litoměřice známé, dokonce se jim podařilo získat dvě židle v místním 27členném zastupitelstvu. Veskrze neužitečný spolek, který se zviditelňuje právě přes pomníkovo-bouračské snahy. Pro upřesnění. V původním návrhu usnesení měli zastupitelé pouze vzít na vědomí doručenou petici požadující odstranění pomníku nazvaného Čest a sláva sovětské armádě. Náhle, poproti návrhu jedné ze dvou zastupitelů za toto obskurní sdružení více pro Litoměřice Lenky Simerské, to jméno si pamatujte, abyste věděli, před kým si zhnuseně odplivnout, bylo doplněno o rozhodnutí pověřit radu města a tak dále, viz dříve řečené, to jest likvidaci toho pomníku. A jeden z argumentů, který svědčí o duševní úrovni iniciátorů této zhovadilosti, také je, že jsou v okolí školy a děti a mládež musí kolem toho pomníku chodit. Z toho, jak vidíte, seší pronikavý intelekt. Co je ale zarážející, je to, že pro tenhle protinávrh hlasovalo 20, slovy 20 ze zmíněného 27členného zastupitelstva. Proti byli pouze 3 zastupitelé z SPD. Mám dojem, že kdyby hamba měla ruce, tak těm 20 nafackuje. Jen dodám, místní radnici ovládá koalice složená z ANO, které má starostu, a uskupení Naše Litoměřice. Už před časem se Litoměřičáci, včetně odborné veřejnosti, vyjádřili pro zachování pomníku. Z toho plyne, že zase jako obvykle menšina terorizuje většinu. Myslím, že by si ta banda, zvaná více pro Litoměřice, měla upravit svůj název na více blbosti pro Litoměřice. A když se tak na to koukám, tak se může v Brzku stát, že stávající pomník bude nahrazen sousoším, kde uprostřed bude stát Hauptsturmführer Heinrich Jeckel, zvaný Pindia, válečný zločinec a velitel malé pevnosti v Terezíně, přičemž po pravé ruce bude mít Banderu a po levé Šucheviče, abychom to měli tak nějak kompletní a aby nám bylo jasné, v jaké době žijeme. A protože mám ještě chvilku času, tak se s vámi krátce podělím o dnešní zážitek. Šel jsem se dopoledne podívat k úřadu vlády a potěšila mě ta dlouhá kolona traktorů, která se táhla od letenského tunelu na Klárov a pak dále. A že se ten protest posléze přiostřil? Čemu se divíte, když vylezlo na veřejnost to arrogantní lidovecké individuum stojící v čele ministerstva zemědělství a hrdiná policie České republiky zahájila své chránění a pomáhání tím, že, řečeno jejich slovníkem ptidepe, vyhlásila nulovou toleranci a začala řidiče těch traktorů řešit ohledně dopravních přestupků, přičemž omezila na svobodě toho, kdo vysypal tu krásnou hromadu hnoje před úřad vlády. Teď už jen zbývá vyhlásit, a to celonárodně, nulovou toleranci vůči vládě téhle prohnilé pětikolky, která zjevně pracuje v cizím zájmu, nikoli v zájmu občanů této země. Ovšem musím dodat, že jsem poněkud posmutněl nad tím, že díky tomu, že bylo poměrně chladno, tak vůně toho vysypaného hnoje nedokázala překrýt smrad linoucí se ze Strakovky. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.